kannatused häiriksid meid palju vähem, kui teaksime, mis põhjusel Jumal nad on saatnud. Vahel jääb meil kuni surmani mõistetamatuks, miks Jumal ühe või teise sündmuse meie ellu saatis. Teinekord saame aga mõne isikliku tragöödia puhul täpse vastuse. Järgnevas loos jutustan, kuidas mu sõbrad pärast oma 18-aastase poja äkilist surma avastasid, et Jumal võib kõik heaks pöörata. Piibel ütleb, teie, kes te ei tea, missugune on homme teie elu, te olete ju aur, mida on hetke näha ja siis see haihtub. Ühel õhtupoolikul lahkus Kent kodust, et teha koos sõbraga lend oma uue lennukiga. Koju ta enam ei naasnud. Ta lennuk purunes startimisel ja kaks noort elu hukkusid momentselt. Kent pidi astuma ülikooli õppima aeronautikat. Ta oli unistanud piloodi kutsest missiooni lennunduskeskuses. Tema vanemad rääkisid mulle, et poeg oli Kristuse kui oma pääst ja vastu võtnud meie Los Angelese krusaadil 1963. aastal. Kent oli siis 9-aastane. 18-aastasena läks ta oma armastatud issanda juurde. Need 9 lühikest aastat olid sellele noormehele jõudsaks vaimulikuks kasvamiseks. Ta edenes kiiremini kui paljud teised hoopis pikemal ajavahemikul. Keskkooli vanemas astmes kirjutas ta kirjandi, kus ilmnes tema selge arusaamine sellest, mida tähendab olla kristlane. Ta kirjutas seal, kuidas ta oli krusaadil hakanud tundma süüme piina oma patu pärast. Graham'i kõne ajal ma otsustasin tunnustada, mida Kristus ristil surres oli teinud minu eest. Ma palusin Kristusel muuta mu elu tema tahtele vastavaks. Jah, Kenti elu katkestati, enne kui ta oleks jõudnud midagi suuremat oma elus saavutada. Kas Jumal oli vastanud tema palvele tol pöördumishetkel? Kenti lähedastelt võime selle kohta mõndagi kuulda. Mitmeta sõbrad haaratuna elu kaduvuse tõsiasjast pühendasid oma elu Jumalale. Keegi tuntud arst, kes osales mälestus Jumala teenistusel, pöördus tõsiselt ja kogu ta elu muutus põhjalikult. Hiljem asutas ta ülemaailmse usklike arstide ühingu. Kenti vanemad hakkasid tegema vaimulikku tööd nende seas, kes ootamatult mõne õnnetuse või haiguse tagajärjel olid kaotanud lapsed. Nii võib Jumal inimtragöödia muuta võiduks. Lapse äkilise surma puhul võib šokk olla üliraske ja ainult jumaliku lohutusega talutav. Keegi naine kirjutas, kuidas ta leidis oma 6-aastase poja raskelt vigastatuna saeveski taga asuva puuhunniku alt. Kuna olin mettade, mõissin kohe, et laps oli kriitilises seisundis. Vigastused olid ülirasked. Küsisin lähedal asuvast laagrist kohale kutsutud arstilt, kas peaksime lapse haiglasse viima. Arst vastas aeglaselt. Haiglas ei saa tema heaks enam midagi teha. Võiksite ta viia surnukambrisse. Alles siis oma poja purustatud ja veritseva keha kõrval põlvitades taipasin, et Greg oli läinud koju. Ma vaatasin üles sõprade ja rahva poole, kes olid kogunenud meie ümber ning ütlesin, kas teate, kus Greg nüüd on? Ta on taevas, issanda juures, kelle ta võttis vastu oma südamesse möödunud kevadel. Nüüd tean, et ta on kaitstuna Jeesuse kätel. Inimlikult mõeldes oleksin olnud ahastuses ja hüsteeriliselt nutnud, aga issand andis mulle rahu ning jõudu, siis kui seda kõige rohkem vajasin. Järgnevatel päevadel tundsime abikaasaga mõlemad pidevat issanda kohalolekut. Varjupaigaks on iidne Jumal, kes sirutab välja igavesed käsivarred. Mul on tubli vaimukas õepoeg Sandy Leighton ja Jan Fordi poeg. Silmapaistvas sportlasena võttis ta osa ühest jooksuvõistlusest. Ajalehtides oli foto, kuidas ta jooksuvõitjana langes kurnatusest finishijoonele. Uurimused näitasid, et mingi rikke tõttu hakkas ta süda vahete vahel liiga tugevasti pekslema. Seetõttu siirdus Sandy teisele alale. Ta astus Põhja-Carolina ülikooli, kus temast sai ülikoolide vahelise kristliku osaduse president. Oma haarava tunnistamisega võitis ta paljusid üliõpilasi Kristusele. Vana südameviga lõi aga taas välja ja pärast mitmeid konsultatsioone ning tõsiseid palveid otsustati ette võtta operatsioon. Ma ei unusta kunagi seda pühapäeva, mil külastasin Sandit haiglas, kuhu saabusid ka mõned sõbrad, mude Jean ja Sandi sõbratar. Veetsime seal rõõmsa tunni vesteldes ja palvetades. Hiljem läksin külastama ka Sandi isa Leitoni, kes teenis ühes Winston Salemi koguduse evangeeliumi nädalal. Sealgi palvetasime koos ja usaldasime Sandi issanda kätesse. Neljapäeval toimus operatsioon. Uskusime selle õnnestumisse. Kuid arstide pingutustele vaatamata ei hakanud Sandi süda enam tuksuma. Tema lootusrikkas Kristusele andunud elu oli jõudnud lõpule. Paratamatult tekkis meie perekonnas küsimus, miks? Kuidas koos kõlastada Sandi surma armastava Jumala eesmärkidega? Pidime tunnistama, et meil puudub lõplik vastus sellele küsimusele, mis aga Jumalal on olemas. Parima seletuse andis minu abikaasa Rutt, öeldes, et Jumala poolt Sandile antud töö on lõpule viidud. Raamat tema elust ja surmast on nüüd muutunud bestselleriks, mis inspireerib tuhandeid. Tema mälestuseks on loodud fond üliõpilaste toetamiseks, kes valmistuvad missionitööks ja evangeliseerimiseks. Jumal on Sandi surma kasutanud õnnistuseks paljudele inimestele. Ma ütlesin tema mälestusteenistusel, tema elu ei katkenud, vaid viidi täiuslikule lõpule. Hiljuti lahkunud Joe Bailey kirjutas noorte surmast oma isiklike kogemuste põhjal. Ta kaotas 3 last. Üks suri operatsiooni tagajärjel 18 päeva vanuselt. Teine lahkus 5-aastasena valgeveresuse tõttu ja kolmas 15-aastasena õnnetuse tagajärjel kelgusõidul, kus juures kerge hemofiilia põhjustas komplikatsioone. Joe ütles, kõigis surmajuhtumeist on lapse lahkumine kõige loomuvastasem ja raskem taluda. Lapse surmaga variseb mulda ka osake vanematest. Kuidas suhtuda piibli väitesse, et Jumala rahu on ülem kui kogu mõistmine? Leidub neid, kelle arvates niisugune hoiak väljendab inimese ükskõiksust või kalki iseloomu. See on siiski eksitus. Tugevad emotsioonid haaravad inimest, kes kaotab lapse või nooruki. Ent kristlasel on Jeesuse kindel tõotus. Ma ei jäta teid orbudeks, ma tulen teie juurde. Keegi ema ütles meile, te ei kujutle, mida tähendab elada koos surmale läheneva lapsega. See on tugev usuproov, mida ei aima need, kes ise pole midagi taolist kogenud. Joe Bailey on seda kogenud. Ta ütles, see pole lapsele mingi heategu, kui me raske haiguse ajalt ära hellitame. Vaevalt põhjustab miski meile suuremat närvipinget kui eri kohtlemist nõudev laps. Haiguspäevade juurde kuulub ka kasvatus ja nii raske kui see ka pole, ei ole siin välistatud isegi karistus. Kuid loomulikult pühendame haigele lapsele rohkem tähelepanu. Erika oli Laureni ja Davey esimene laps. Ta oli pilti ilus laps, keda armastas kogudus, kus Dave noorte pastorina teenis. Mõne kuu pärast selgus aga, et Erika ei suutnud pead hoida ja tal puudus kontroll oma liigutuste üle. Aasta jooksul ilmnes, et ta polnud kasvanud normaalselt. Muretsevad noored vanemad viisid lapse diagnoosimiseks spetsialistide juurde. Uurimuse tulemusena leiti Erikal olevat harukordne haigus, mida ei osatud ravida. Teisel eluaastal oli Erika vastuvõtlik igale haigusele. Ta oli mitu korda kopsupõletikus ja korduvalt haiglas. Lauren tõmbus tagasi koguduse tegevusest, loobus oma piibliklassist ja pühendas kogu oma aja lapse hooldamisele. Ta lootis, et hoides ära infektsiooni võimalusi, aitab ta lapsel tugevamaks saada. Erika võitlus elu eest pani vanemate usu proovile, sest näiliselt ei suutnud meditsiin midagi tema heaks teha. Lauren meenutas, kui raskelt mõjusid temale kellegi mõtlematult öeldud sõnad. Erika ei parane sinu usu puuduse tõttu. Ühel varahommikul läks Dave last vaatama ja leidis, et lapse nahk oli pruunikas hall. Arst soovitas Erika kohe haiglasse viia, Sinna jõudes oli laps juba šoki seisundis ja kohe alustati reanimatsiooni. Kuigi lootust oli vähe, suudeti Erika siiski elustada. Tema paranedes ütles Dave, jumala aeg tema koju viimiseks polnud veel küps. Kui aga Lauren hakkas ootama teist last, muutus mure sündimata lapse pärast tõsiseks. Geneetik ütles neile, et igal neljandal nende lastest on potentsiaalne oht sündida sama haigusega. Ühel päeval, kui Dave polnud kohal, soovitas Erika arst Laurenil mõelda abordile. Dave oli seda kuuldes pahane ja kirjutas oma päevikusse. See soovitus on pärit põrgust, mida muud võibki oodata inimeselt, kellel puudub vaimulik vastuvõtuaparaat. Järgneva kahe nädala jooksul koges noor paar raskeid katsumusi. Dave kirjutas, meile on kingitud vaikset usaldust ja loodame, et vahest elab Erika üle veel ühe heitlustunni. Paari päeva pärast seisnud aga küsimus ees, mida võtta ette Erika elustamiseks, kui haigushoog viib ta kokku varisemiseni. See on agoonia, kirjutas Dave. Kuidas võiksime laskuda veel mingite valikute tasemeni? Me palvetame, et Jumal annaks meile üleloomulikku tarkust selles katsumuses. Miski muu pole siin piisav. Arst, kes oli soovitanud abort, ütles Dave'ile ja Laurenile, et nende kindla meelsus aitavad teda ta töös. Endamisi aga mõtles, et oma tundeid valitsedes kannatavad nad hiljem selle tagajärjel. Dave ütles, tunnistame avalikult, et me nutame kahekesi koos, tunneme valu kahekesi koos ja vahel ka koos teistega, et me tunneme tõelist rahu uskudes, et Jumal juhib kogu seda situatsiooni. Väikese Erika mais elu viimasel päeval seisid ta vanemad silmitsi raske otsusega. Arstid küsisid, kas kasutada erakordseid võtteid lapse elu säilitamiseks. Vanemad otsustasid, et aeg oli öelda ei. Lauren hoidis Erikat süles ja laulis vaikselt. Nii jälgisid nad oma lapsukese elu kustumist. Erika lugu oli jutluseks paljudele, esmalt vanematele ja seejärel sõpradele, kes külastasid haiglat. Samuti kogudusele, kus tüdruku pärast palvetati. Pärast Erika surma sündis Laurenile ja Dave'ile kaks tervet tütart, mida ka oleks neile tähendanud meedikute soovituse kuuldavõtmine. Erika lugu pole suletud peatükk. Tema vanemad nägid, kuidas mitmed said nende lapse haiglas viibimise ajal uut usujulgust. Lauren ütles, mitte aeg ei paranda, vaid parandab see, kuidas sa aega kasutad. Või nagu ütles Jack Black, pikk ja lühike eluiga on Jumala ees ühe võrra tähtsad. Viimase 30 aasta jooksul on miljonid inimesed maailmas kuulnud ühest väikesest tüdrukust, kes elas vaid kaks lühikest aastat. Tema nimi oli Robin ja ta sündis Downi tõvega. Peale selle kannatas ta veel südamehaiguse all, mis ei tõotanud talle kuigi pikka eluiga. Ühel päeval helistas Robini emale keegi tundmatu jutlustaja öeldes talle, selle lapse kaudu tahab Jumal sinule ja su abikaasale midagi õpetada. Minu arvates lubatakse niisuguseid lapsi siia maailma sündida inimeste õnnistuseks. Nad õpetavad oma lähedastele jumalikku kannatlikkust ja üksteise mõistmist. Sa oled tõeliselt õnnistatud ema ja võid olla kindel, et sinu väike armas Robin saab kord kauni igavese tasu. Robini vanemad Roy Rogers ja Dale Evans on minu kauaaegsed sõbrad. Dale'i kirjutatud raamat Uutamatu ingel muutus bestselleriks. Ta jutustab seal lõputust arsti visiitidest, mis ei annud mingit lootust ja kirjeldab, millise südame valuga on ta pidanud jälgima abitu lapse kannatusi. Raamat on kirjutatud nii, et väike Robin räägib seal taevast. Ta jutustab oma isast, kes südame valuga jälgib vigaseid lapsi ja kellel tekib küsimus, miks lubab armastav Jumal lastel kannatada. Roy hakkas lugema piiblit, nagu poleks ta seda iial varem näinud. Mõistes, et tema on erandliku lapse isa, sündis Roy Rogers uueks inimeseks. Teil on öelnud, et on tänulik Robini kui Jumala anni eest, kes on viinud teda ligemale issandale. Roy ja Dale'i elu pole olnud kerge. Nende kaks last surid varakult. Saadud õppetunnid olid aga viljakad abivalmiduse näol, mida nad on osutanud teistele kannatajatele. Siiras andumuses issandale võisid nad südamest laulda. Rahu sügavas orus. Lapse kannatuse puhul küsivad vanemad sageli, millist pattu olen ma teinud. Süütunne hakkab piinama. Vahel esineb see petlikul viisil, kui mõeldakse, oleksin ma ainult, siis hakatakse kujutlema, mida kõike oleks võinud ette võtta haiguse või õnnetuse vältimiseks. Mulle jutustati naisest, kes süüdistas ennast aastaid selles, et oli viinud oma väikese tütre parki ja lubanud tal seal ojas mängida. Laps külmetus ja sellest arenes saatuslik kopsupõletik. Ema põdes oma süütunnet kuni elu lõpuni. Isegi jüngrid küsisid Jeesuselt, rabi, kes on teinud pattu, kas tema ise või ta vanemad, et ta on sündinud pimedana. Ka nemad arvasid, et kannatust põhjustab alati patt. Kindlasti esineb haigusi, mis tulenevad otseselt inimese patustamisest. Seda näeme iga päev, ent küsimusele pimeda mehe ja süütute laste kannatuste kohta andis Jeesus vastuse. Ei ole pattu teinud tema ise ega ta vanemad, vaid temas peavad saama avalikuks Jumala teod. Ma ei arva, nagu oleksid patuta need vanemad, kelle laste kannatus on sünnipärane või õnnetusjuhtumi tulemus. Patused oleme kõik. Oleks aga ekslik arvata, et Jumal karistab meie lapsi või lähedasi meie mineviku patude eest. Enda süüdistamine põhjustab depressiooni ja õigustamatuid süümepiinu. Mehe ja naise vastastikune süüdistamine võib aga lõhkuda abielu, siis kui haige laps või teised lapsed vajavad veel kodusoojust. Mõnedele vanematele on šokeeriv kuulda, et lapsed pole meie omand. Jumal on nad meile usaldanud ja tavaliselt 18-20 aastat hoolitseme nende eest ja kasvatame neid. Selle aja jooksul peame olema Jumala usaldist õigesti kasutanud. Ärge mõistke mind valesti. Me ei lõika pärast seda veel ennast nende küljest lahti. Nad on ka täiskasvanutena meie lapsed, muutuvad ainult kohustused, mitte aga sugulussidemed. Jumal võib aga viia meie lapsi igal ajal tema koju. Kui Jeesus peaks tulema täna ja ütlema, ma tahan võtta üle su väikse poja õpetamise ja kasvatamise, kas sa siis usaldad hea meelega oma lapse käe Jeesuse kätte? Ja nii viibki ta lapse taevasse. Jeesuse jüngrid olid ärritatud. Nende õpetaja oli päevasest tegevusest väsinud, aga kõik need väiksed lapsed tunglesid tema ümber. Kujutlege seda vaatepilti. Laste emad soovisid, et nende pojad ja tütred saaksid Jeesust puudutada, kuid jüngrid püüdsid lapsi eemale peletada. Siis astus Jeesus vahele ja ütles, laske lapsed olla, järge keelake neid minu juurde tulemast, sest selliste päralt on taevariik. Taevariiki peame kõik minema lapse lihtsa usuga, aga issanda südames on laste jaoks eriline koht. Keegi lahkunud lapse ema ütles, ma tänan Jumalat, et ta loovutas meile selle väikse poisi mõneks aastaks. Me teame, et pärast surma oleme temaga Kristuse juures jälle koos. Milline rõõmus kohtumine, milline imeline päästja, kes on kindlustanud meile igavese elu. Issand armastab tõesti väikseid lapsi eriliselt, sest ega ta muidu nii paljusid neist koju ei kutsuks. Me usume, et need, kes surevad lastena, leiavad armastava vastuvõttu Jumala juures. Seda väljendas nii kaunilt kuningas Taavet oma pisipoja surma puhul. Mina lähen küll tema juurde, aga tema ei tule tagasi minu juurde. Kui lapsed õhtul seda palvet loevad, siis vaevalt nad sellele kuigi tõsiselt mõtlevad. Nagu ka selle lõpusõnadele, ma palun issand, et sa mu hinge vastu võtaksid. Enamik tänapäeva muudsaid vanemaid on selle palve hooletusse jätnud ja mõned isegi ära keelanud. Mida ka ütleme lastele surma kohta. Kui kasvasin üles, farmis oli surm alaline realiteet. Loomad sündisid ja mõned surid. Surm polnud mingi saladus. Minu lastel oli palju lemmikloomi ja paratamatult mõned neist ka surid. Ilma pikema seletuseta said lapsed teadlikuks, et surm kuulub inimelu juurde ja seda tuleb arvestada. Meie tütar Anne Lots on praegu üks tuntumaid piibliõpetajaid. Mäletan, et 13-aastasena oli tal tore politseikoer. Koer suri ja loomulikult oli Anne pisarais. Viisin ta oma kabinet ja seletasin talle, et Jumal kasvatab ning õpetab, teda sündmuste jaoks, mis võivad teda elus tabada. Püüdsin lapsele näidata, et katsumuse eesmärk on suurem usaldus issanda vastu. Siis me palvetasime. Ma ei unusta seda vaikset tundi Anniga, mil ma ei teada, millises suunas ta selliste sündmuste ja pühakirja uurimise kaudu areneb. Lemmikloomad on väga heaks vahendiks lastele surma tõsiasja selgitamiseks. Ühe sellise lemmiku kaotamine valmistab laste ette järgmisteks kaotusteks. Kui suhtume surmasse respektiga ja vastame lapse küsimustele, aitame talle valmis olla mõne sõbra või sugulase paratamatuks kaotuseks. Loomulikult on inimese surm midagi muud kui loomasurm, sest inimest ei saa asendada. Kui sureb lapse lemmikloom, muretseb arukas vanem talle varsti uue. Nii ei jää lapsele liiga pikka ja kasutud leinaaega. Õigeaegselt saadud uus loomake, aga toob lapsele jälle uut rõõmu. Hiinas oli rutil väike segavereline koer, Tar Baby, kui ta suri maetida hoovimüüri äärde. 1980. aastal külastas mu naine koos venna Claytoni ning õdede Rosa ja Virginiaga oma sünnipaika. Üks esimesi käike oli tal Tar Baby haua juurde. 50 aastat hiljem mäletas ta veel seda kohta. Surmaga kokku puutudes peab lapsel olema võimalus sellest rääkida. Olen mures nende perekondade pärast, kus tundeid püütakse varjata. Kui meie lapsed kasvasid, polnud mul alati võimalik nendega kõike jagada, ehkki mitte nii vähe kui arvati. Nad kõik aga ütlevad, et ema oli alati käepärast. Ja kui teda ka mõmendil polnud, siis asendasid teda tema vanemad. Üheks elu raskeimaks ülesandeks on lastele teatamine mõne nende armastatu surmast. Ent isegi kõige paremini kavatsetud varjamine võib teha rohkem kahju kui alasti tõde. 7-aastasele Johnile öeldi, et ta onu oli läinud magama. Hulk aega keeldus poiss nüüd magama minemast kartes, et keegi luurab toa pimeduses. Alles mitme kuu pärast sai John jälle rahulikult uinuda. Niisama kahjulik on öelda lapsele, et surnud inimene on läinud reisima. Surm pole reisimine, vaid sihtkoht. Reisile minek tähendab, et lahkutakse jumalaga jätmata. See aga põhjustab vale lootust, et lahkunu võib veel tagasi tulla. Surmast rääkides peavad kristlased olema ettevaatlikud, et lapsele mitte muljet jätta halastamatust jumalast. Kui öelda, jumal viis petsi ära, võib laps küsida, missugune jumal see küll on, kes viib ära sellise inimese. Kui viisin oma õepojale Kevinile teate tema venna surmast, ütlesin, Sandy on taevas. Me peaksime lapsele surmast rääkima fakte varjamata, piltliku ja elavat kirjeldust taevast, kus puuduvad kannatused ja raskused, suudab mõista isegi kõige väiksem laps. Me ei pea kartma rääkida lahkunuist avameelselt, meenutades häida aegu koos nendega või ka mõnda naljakat lugu.